Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Και εγώ η Ζωή Μωρώνη.
Σήμερα υποδεχόμαστε στην εκπομπή μας τον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, Άριος, κύριο Παναγιώτη Μαρκόπουλο, αλλά και το μέλος των φοιτητικών όψεων, Γεωργία Αγγελοπούλου, από την πλευρά της καλεσμένης αυτή τη φορά. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Πριν πούμε όμως τι τους συνδέει, ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Παναγιώτης Μαρκόπουλος είναι αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, έγκαμος με δύο παιδιά, μέλος του Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης του 1821 Ιερά Πόλης Μεσολογγίου, μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, διπλωματούχος προπονητής ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως λάτρης του τόπου, της ιστορίας και από τους βαθυσικότερους συντελεστές του ντοκιμαντέρ «Η Μάχη του Ασλάναγα».
Τι να πρωτοπεί κανείς για τη Γεωργία Αγγελοπούλου. Ταλαντούχο πλάσμα, απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, λάτρης της τέχνης και του θεάτρου, έχει λάβει μέρος και έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ερασιτεχνικές παραστάσεις στην πόλη μας, ήδη από τα μαθητικά της χρόνια. Μέλος της νέας σκηνής Καλαμάτας, ενώ έχει συμμετάσχει στην ταινία του Βασίλη Βριώνη, Archetype, και στην ταινία του Θανάση Νεοφώτιστου, The Boy with the Light Blue Eyes. Πρόσφατα, μάλιστα, κάνει και ραδιοφωνικές εκπομπές στην ΕΡΤ.
Λοιπόν, κορίτσια μου, εγώ σας έχω και καθημερινά στις εκπομπές, οπότε μπορώ να πω ότι έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είπατε να έρθω.
Εμείς
γιατί, γιατί πρώτη φορά στην ουσία βρίσκομαι ως καλεσμένη σε αυτή την εκπομπή και το να βρίσκεσαι και στην άλλη πλευρά και να μην παίρνεις συνέντευξη αλλά να σου παίρνουν είναι κάτι πολύ μαγικό και κάτι πολύ πρωτόγνωρο, ειδικά όταν ξέρεις πώς νιώθηκε ο καλεσμένος σε αντίστοιχη περίπτωση.
Λοιπόν, επειδή πολλοί ακροατές μας είναι πιθανό να μην το γνωρίζουν, κύριε Μαρκόπουλε, θα θέλατε να μας πείτε για το ιστορικό πλαίσιο της ταινίας σας, «Η Μάχη του Ασλάναγα»?
Βεβαίως, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Η Μάχη του Ασλάναγα έγινε τον Αύγουστο του 1834. Είχε προηγηθεί η άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα μετά την δολοφονία του Καποδίστρια. Ο Όθων, επειδή ήταν ανήλικος, τη διακυβέρνηση ανέλαβε η Αντιβασιλεία, τρία μέλη των βαβαρικών ανακτόρων. Με συνέπεια να υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τον κόσμο, υπήρχε μια καχυποψία απέναντι στον Κολοκοτρώνη, τον οποίο φυλάκισαν μαζί με τον Πλαπούτα, με συνέπεια ο κόσμος να εξεγερθεί, θεωρώντας ότι ήταν κάτι άδικο. Να επισημάνουμε επίσης ότι υπήρξε βαριά φορολογία εκείνη την εποχή που έκανε τον κόσμο να νοσταλγεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο την τουρκοκρατία.
Ποια ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του και ποια η διαδικασία?
Η αφορμή για τη δημιουργία ήταν καθαρά ερευνητική λόγη, λόγω του μικροβίου, ας πούμε, της ιστορίας που έχω, που με διακατέχει. Υπήρχε αυτή η ιστορικότητα στο χωριό μας, βέβαια σκόρπια, την λάμβανα εδώ και εκεί, δεν μπορούσα να βρω κάτι συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, με την πάροδο των χρόνων και με τη βοήθεια ενός ερευνητή εξαιρετικού, του κυρίου Ιωάννη Λύρα, ο οποίος κατάγεται από τη Βαλλιέρα και είναι εκπαιδευτικός και ιστορικός ερευνητής, ανακαλύψαμε αυτόν τον τοπικό μας ήρωα, τον Αναστάση Τζαμαλή, και μαζί εξετυλίξαμε το κουβάρι, το οποίο καταθέσαμε και στην οθόνη.
Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αντιμετωπίσατε δυσκολίες ή τυχόν προκλήσεις?
Πρόκληση ήταν από μόνη της αυτή η δημιουργία του ιστορικού ντοκιμαντέρ. Δυσκολίες, εντάξει, αντιμετωπίσαμε όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, γιατί χρειάστηκαν κάποια χρήματα για διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Υπήρξε μια ανταπόκριση από το Δήμο Καλαμάτας, μας βοήθησαν όσον αφορά κάποια ξενοδοχεία στο να μείνουν οι άνθρωποι που έρχονταν εκτός νομού Μεσσηνίας, οι οποίοι και αυτοί συνέβαλαν στη δημιουργία της ταινίας. Ήρθαν από το Μεσολόγγι, ήρθαν από το Αγρίνιο, από την Πάτρα, Παραπέραν κάποια χρήματα που χρειάστηκαν, υπήρξαν κάποιοι έτσι, χρηματοδότες, που οι οποίοι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μιλήστε μας λίγο για τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση των γεγονότων. Έγινε κάποια συνεργασία με ιστορικούς ή αρχεία?
Ναι, καταρχήν έγινε η συνεργασία μας με τον κύριο Ιωάννη Λύρα, ο οποίος είναι ιστορικός ερευνητής. Στη συνέχεια μαζί με τον ιστορικό ερευνητή και φιλόλογο Γιώργο Κουρκούτα, ο οποίος έψαξε και βρήκε περαιτέρω πηγές για την εξακρίβωση των γεγονότων. Μέσω κυρίως του κυρίου Κουρκούτα έγινε η έρευνα.
Όσον αφορά την τοπική κοινωνία, ποια είναι η ανταπόκρισή της κατά τη γνώμη σας και ποια η θέση του ντοκιμαντέρ στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης?
Κοιτάξτε, δείτε, υπήρξε ανταπόκριση θετική από την τοπική κοινωνία, θα έλεγα, δεν μπορώ από ότι απαξιώθηκε. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο τρελή και τείνουμε να ξεχνάμε τις ρίζες μας και την ιστορικότητα της καταγωγής μας. Από εκεί πέρα, εμείς θέλουμε μέσα αυτού του ντοκιμαντέρ να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή, γιατί θεωρούμε ότι είναι και το μόνο που θα μας κρατήσει ζωντανούς στο μέλλον.
Ποιοι ήταν οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ?
Καταρχήν ήταν η κοινότητα του Τάριος σε συνεργασία με τον πρόεδρο τον Γρηγόρη τον Κωστόπουλο. Έπειτα ανακαλύψαμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος μας βοήθησε όσο κανένας άλλος για τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ. Και αυτός είναι ο σκηνοθέτης μας, ο Μουτσούλας ο Ιωάννης, ο ιδιοκτήτης του Μεσσηνία Βιού, ένας διαδικτυακός ιστότοπος που αναδεικνύει ιστορικές στιγμές. Πάντα σε συνεργασία με τον Κουρκούτα τον Γεώργιο, ο οποίος ήταν ο ιστορικός μας και τους οποίους μάλλον ευχαριστούμε, γιατί και οι δύο έδωσαν τα πάντα και αφιλοκερδώς, οφείλω να τονίσω. Από εκεί πέρα διάφοροι σύλλογοι, όπως ο Σύλλογος Αγίας Τριάδας Καλαμάτας, ο Μορφωτικός Σύλλογος Καλαμάτας, ο Σύλλογος Γυναικών Άριος, ο Σύλλογος Παράδεισος Καλαμάτας, το Τμήμα Αναβίωσης Παναγιώτης Κεφάλας, η νέα σκηνή Καλαμάτας εδώ με τη φίλη μας την Γεωργία και τον Βριώνη τον Ανδρέα, δύο εξαιρετικά παιδιά και ηθοποιούς, που και αυτοί έδωσαν και τον τόνο τον θεατρικό, έτσι. Επίσης, ο Σκοπευτικός Σύλλογος Παραδοσιακών Όπλων Πάτρας, ο Σύλλογος Ξηρόμερου Ετωλοκαρανίας Γεωργίος Καραϊσκάκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίος Κωνσταντίνος Απτολάλα Ηλίας, ο Σύλλογος Φίλων Ιστορίας Χαράλαμπος Βιλαέτης από τον Πύργο Ηλίας, ο Ιστορικός Σύλλογος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και κάποια μεμονωμένα άτομα οι οποίοι βοήθησαν και αυτοί, όπως ο Κορμάς ο Γιώργος, ο Χρυστοδουλάκης ο Γιώργος, ο Ηλιόπουλος ο Δημήτρης, ο Περιβολάρης ο Παναγιώτης, ο Κότσερας ο Αναστάσης, ο Στρατικόπουλος ο Φίλιππας, ο Κωστόπουλος ο Γρηγόρης που συμμετείχε και αυτός και επίσης ο κύριος Πανοσκάλτσης Δημήτρης, ιστορικός ερευνητής και αυτός που μας βοήθησε στα γυρίσματα στην Πύλο. Και επίσης να αναφέρω την κυρία Πέτροβα Αντωνοπούλου Βασιλική και τον Πέτροβα Αντωνόπουλο Γεώργιο, οι οποίοι μας μίλησαν για τον Μήτρο Πέτροβα εκεί στην Γαράτσα στην Ανομέλπια.
Ας πάμε τώρα στη Γεωργία. Πες μας λίγο, πώς προέκυψε η συμμετοχή σου σε αυτό το ντοκιμαντέρ και τι δεξιότητες θεωρείς ότι αποκόμισες?
Λοιπόν, εγώ σε αυτό το ντοκιμαντέρ μπήκα, ας το πούμε, από σπόντα, από καλή σπόντα, καθώς είχα πάει στο σύλλογο, τη Νέα Σκηνή, στο Θεατρικό Σύλλογο Νέα Σκηνή, πριν από περίπου 2 χρόνια. Με είχε φέρει, εν πάση περιπτώσει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο κύριος Βασίλης Στεφανόπουλος. Ακόμα το θυμάμαι και γνώρισα όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους στην πορεία. Και εμείς τότε κάναμε μία παράσταση, το Φάντασμα του Κάντερβιλ. Και εκεί που ήταν από τις τελευταίες μας πρόβες και προσπαθούσαμε να συντονιστούμε προκειμένου να ξεκινήσει η πρεμιέρα, βλέπω έναν κύριο να έρχεται μέσα να μας παρακολουθεί την ώρα που κάνουμε πρόβα. Και λέω μετά στον Ανδρέα το Βριώνη, ποιος είναι, λέω, αυτός ο κύριος? Μου λέει, αυτός ο κύριος είναι από το Μεσσήνια Βιού, έχουμε κάνει διάφορες ταινίες κλπ. Και εν πάση περιπτώσει ξεκινήσαμε έτσι να συστηνόμαστε. Και ανέφερε αυτός ο κύριος ότι θα ήταν πολύ ωραία αν συμμετείχα σε κάτι και φορούσα και παραδοσιακή φορεσιά. Εγώ στο μεταξύ μου άρεσε πολύ γενικά η ιδέα, γιατί η παράδοση από μικρή γενικά μου αρέσει να ντύνομαι με φορεσιές και τα σχετικά, αν και τότε δεν ήξερα τόσο την αξία τους όσο την γνωρίζω τώρα, γιατί μέσα από αυτή την ταινία έμαθα πολλά πράγματα και βλέπω διαφορετικά μια φορεσιά από ό,τι την έβλεπα τότε. Ωστόσο, με βλέπει αυτός ο κύριος στην πρόβα Και μετά φεύγει. Μου λέει ο Ανδρέας μετά ο Βριώνης ότι ξέρεις κάτι, κάνουμε μια ταινία και θα θέλαμε να συμμετέχεις. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν ο Ιωάννης ο Μουτσούλας και μου λέει έλα να βγούμε για καφέ, να σε δούμε και τα σχετικά. Ήταν τότε μαζί με τον Παναγιώτη τον Μαρκόπουλο και ήταν η πρώτη φορά που τον γνώρισα και εκεί. Και μου δώσανε να διαβάσω ένα σενάριο και λέω πολύ ωραίο, λέω ποιος το έχει γράψει, μου λένε ο Γιώργος ο Κουρκούτας και τα σχετικά. Και μου λένε θα ήθελες να συμμετέχεις. Εγώ λέω εννοείται με μεγάλη μου χαρά. Και κάπως έτσι λοιπόν μπήκα και εγώ ας το πούμε στην κινηματογραφική αυτή ομάδα και ξεκίνησα να κάνω γύρισμα. Στο μεταξύ αυτή η ταινία που έκανα ήταν η δεύτερη γιατί είχε προηγηθεί και μια άλλη με το Βασίλη το Βριώνη, με συγχωρείτε, με το Archetype. Αλλά ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, μιας άλλης εποχής. Κάτι το οποίο μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και με έμαθε πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία που ούτε εγώ ήξερα, ούτε περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να φανταστούν ότι είχαν συμβεί τόσα. Και αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μου άφησε πάρα πολύ καλές εμπειρίες και γνώσεις.
Θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο για το πώς αισθάνθηκες ως νέα ηθοποιός και κατ' επέκταση ως νέος άνθρωπος, καθώς ήρθες σε επαφή με την παράδοση και με ένα όχι τόσο γνωστό κομμάτι της μεσσηνιακής ιστορίας.
Λοιπόν, πώς αισθάνθηκα ως νέα ηθοποιός. Πάντα, πριν κάνεις οτιδήποτε, είτε κινηματογραφικό είτε θεατρικό, έχεις ένα άγχος. Έχεις ένα άγχος και μία αγωνία. Δηλαδή, δεν υπάρχει σε μένα τουλάχιστον να έχω ξεκινήσει να κάνω κάτι και να μην έχω ένα άγχος, μία αγωνία, σαν είναι η πρώτη φορά. Μόνο που υποσυνείδητα έχεις κάποιες παραπάνω γνώσεις και εμπειρίες κάθε φορά που κάνεις κάτι, αλλά κάθε φορά που γυρίζεις και κάτι διαφορετικό, οτιδήποτε και να είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό και μόνο σου δημιουργεί μια αδρεναλίνη, ένα άγχος, σε βάζει σε μια εγρήγορση. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα, είναι μια ιστορική πληροφορία που όντως δεν ήταν αρκετά γνωστή. Έγινε γνωστή, ας πούμε, στο ευρύτερο κοινό πλέον με την προβολή της ταινίας και με όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που γινόντουσαν στο ενδιάμεσο. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε στο να συμμετέχω, γιατί είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στους ιστορικούς και στους ανθρώπους που κινητοποίησαν, ναι, στους σκηνοθέτες, στους παραγωγούς. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Οπότε απλά φέθηκα, να το πω έτσι, στα χέρια τους και ξεκινήσαμε μαζί αυτή την όμορφη δουλειά.
Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας μια ανάμνηση από τα γυρίσματα αυτού του ντοκιμαντέρ. Τι σου έχει μείνει?
Λοιπόν, ανάμνηση τώρα τι να πρωτοπώ. Για τα παιδιά που ήρθαν από το Μεσολόγγι και ήταν όλη η μέρα που περάσαμε τέλεια. Ναι, η πρώτη μου ανάμνηση ήταν αυτή, ότι ήρθαν τα παιδιά από το Μεσολόγγι, θυμάμαι. Δεν τους είχα ξαναδεί, δεν τους είχα ξαναγνωρίσει. Και είχαμε πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, σε κάποια γυρίσματα δεν μπορούσαμε από τα γέλια να κάνουμε σκηνή. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά, είχαν πολύ χιούμορ. Και ωστόσο όμως βγήκε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ήταν και πάρα πολύ καλή. Δηλαδή εγώ που τους παρακολουθούσα όταν ήμουν πίσω από τις κάμερες, όταν δεν γύριζα, την ώρα που έπαιζαν, μου είχε μείνει στο μυαλό δηλαδή το ότι ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, ήταν όπως πρέπει να είναι και τους άρεσε αυτό που έκαναν, τιμούσαν αυτό που έκαναν με αξιοπρέπεια και με χαρά. Δηλαδή έβλεπες ότι αυτοί οι άνθρωποι, ναι, ήταν για να έρθουν εδώ σήμερα. Τώρα, κάτι άλλο που μου έχει μείνει ήταν την πρώτη φορά που εγώ απλώς πήγα στο γύρισμα, δεν είχα γύρισμα εκείνη τη μέρα. Ήταν το πρώτο γύρισμα που είχα δει από κοντά με τη συγκεκριμένη ταινία. Και ήταν πάνω σε ένα χωριό, στην Πολιανή. Στην οποία Πολιανή είχε μείον 5 βαθμούς. Και ήταν ένα γύρισμα στο οποίο σκεφτείτε όλοι οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, ήταν κανονικά, με λεπτά ρούχα, με τις ανάλογες φουστανέλες, τις φορεσιές τους. Και εγώ απλά ήμουνα σε μια γωνία με το μπουφανάκι μου και λέω σε αντίστοιχη περίπτωση, τι θα κάνω, πώς θα γυρίσω. Αλλά όχι, υπήρχαν και γυρίσματα τα οποία ήταν είτε είχε πολύ κρύο, είτε είχε πολύ ζέστη. Ας πούμε, στο Άνω Ψάρι είχε πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι που έγιναν κάποια θερινά γυρίσματα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι αυτά με ιντριγκάρουν κιόλας, οπότε δεν με αφήνουν πίσω. Δηλαδή, όσες περισσότερες είναι οι δυσκολίες σε ένα γύρισμα, τόσο περισσότερο αποδίδουμε μετά. Είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω, αλλά το βιώνω σε κάθε στιγμή όταν πάω να κάνω ένα γύρισμα ή όταν πάω να παίξω κάπου.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, η ίδια, πώς ένιωσες με την επαφή με την παράδοση?
Λοιπόν, όπως είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση, η παράδοση για μένα από μικρή ηλικία ήταν κάτι σημαντικό. Θέλετε οι φορεσιές, θέλετε όλες αυτές οι παρελάσεις που ήταν άψογα οργανωμένες. Πάντως μου είχε κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και μπορώ να πω ότι από μικρή μου άρεσε. Μου άρεσαν πιο παλιές εποχές να βλέπω, να μαθαίνω περισσότερα πράγματα για την ιστορία μου. Δηλαδή με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό. Και ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ στην ουσία ήταν το κίνητρο και η αφορμή για να μάθω ακόμα περισσότερα πράγματα πέρα από το να παίξω και να κάνω ό,τι άλλο είναι να κάνω.
Επειδή γνωρίζουμε ότι είσαι έτσι ένα πολύ άσχολο άτομο, μίλησέ μας λίγο για τις έως τώρα συνεργασίες σου, αλλά και τα μελλοντικά σου σχέδια.
Λοιπόν, έως τώρα συνεργασίες μου, πέρα από το ότι έχω συμμετέχει με πάρα πολύ όμορφα σχήματα στην Καλαμάτα. Ξεκίνησα από την πειραματική σκηνή με την οποία ανεβάσαμε τους Βατράχους στο Αριστοφάνη το 2018, που εκεί ήταν στην ουσία η πρώτη φορά που βίωνα τις συνθήκες μιας κανονικής, ας το πούμε, επαγγελματικής παράστασης, διότι ήταν όντως αυτό. Ήμουν, σκεφτείτε, πρώτη λυκείου και κλήθηκα να είμαι κάθε Σαββατοκύριακο από 6 ώρες τη μέρα στο θέατρο και να κάνω πρόβα. Αυτό από μόνο του μπορώ να πω ότι με πειθάρχησε στο να αντέχω στην πορεία της ζωής μου με ό,τι και αν καταπιαστώ, να αντέχω σωματικά και ψυχικά. Τώρα, άλλες συνεργασίες που έχω κάνει, ήμουνα και στο Μεσσηνιακό Εραστεχνικό Θέατρο της Καλαμάτας, που και εκεί έχουμε κάνει πάρα πολύ όμορφες δουλειές και τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Άλλες συνεργασίες τώρα με τη νέα σκηνή που έχω ριζώσει για τα καλά. Επίσης έχω συνεργαστεί με το Βασίλη το Βριώνη στο Archetype, που ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν η πρώτη μου κινηματογραφική παραγωγή που συμμετείχα. Σκεφτείτε, 20 χρονών παιδί, 19,5-20 εκεί ήμουν, οπότε ήταν μια πολύ καλή αρχή για μένα, γιατί ήταν υπέροχο το κλίμα, υπέροχοι άνθρωποι, οπότε όλο αυτό ήταν ένα έναυσμα έτσι ώστε να συνεχίσω να συμμετέχω σε παραγωγές. Επίσης, πέρα από το The Boy with Light Blue Eyes, στο οποίο συμμετείχα στην ταινία του Θανάση του Νεοφώτιστου, έχω συμμετέχει επίσης και σε μία πρόσφατη παραγωγή που λέγεται Νικηταράς Ήρος και Ήβρι στο Πάνθεο των Ηρώων, από την κυρία Ζαχαρούλα Παπαδάκη, η οποία είναι συγγραφέα στην Αθήνα. Το οποίο βιβλίο της θα βγει σύντομα, το οποίο θα μπορέσετε μέσω του barcode που θα έχει πίσω να παρακολουθήσετε και εκεί το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ. Και εκεί ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία, δηλαδή δεν διέφερε τόσο από τη μάχη του Ασλάναγα, αλλά η κάθε εμπειρία βέβαια σου αφήνει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αυτό που παρατήρησα τη διαφορά στον Νικηταρά ήταν ότι ήταν πάρα πολλά περισσότερα τα άτομα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ όσο ήταν εδώ και πολύ περισσότεροι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί η συμμετοχή στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αφορούσε ουσιαστικά τη ζωή του Νικηταρά. Οπότε ήταν ακόμα κάτι διαφορετικό για μένα, γιατί εγώ τη ζωή του Νικηταρά, πέρα από διάφορα βιβλία που την είχα διαβάσει, δεν την ήξερα και ακριβώς. Οπότε μπορώ να πω ότι αυτό ήταν μια επιπλέον γνώση για μένα.
Επιστρέφοντας πάλι στο ντοκιμαντέρ, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα για τα μηνύματα που θεωρείτε ότι μεταδίδει.
Λοιπόν, αφού μου έδωσε και το λόγο ο κύριος Παναγιώτης Μαρκόπουλος, θα ξαναμιλήσω πάλι εγώ. Τι να κάνω, δεν χαλάω χατήρι. Τα μηνύματα που μεταδίδει είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο αυτό που υπάρχει ήδη. Δηλαδή, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε σε κάτι το οποίο γνωρίζουμε και να μην το ψάχνουμε περισσότερο. Ας πούμε για την ιστορία μας τώρα, γνωρίζουμε κάποια πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψαχνόμαστε ακόμα περισσότερο για το βίο του κάθε ήρωα, για μια κατάσταση, για οτιδήποτε. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι από αυτό το ντοκιμαντέρ μου έμαθε σαν άνθρωπος να ψάχνω περισσότερο αυτά τα οποία μαθαίνω, αυτά τα οποία βλέπω, ακόμα και μια φράση να δω, ακόμα και μια ιστορική φράση και μια ημερομηνία ακόμη να δω, να έχω την όρεξη να το ψάχνω περισσότερο και ίσως ανακαλύπτω πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα μέχρι τώρα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στο να τα δει κανείς. Όχι μόνο να τα αναπαραστήσει απαραίτητα, στο να τα δει, να τα μάθει, να έχει τις γνώσεις και να νιώθει και εκείνος ότι ξέρω κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη γνώριζα μέχρι στιγμής.
Λοιπόν, όσον αφορά τα μηνύματα που περνάει αυτό το ιστορικό ντοκιμαντέρ, καταρχήν, παράληψη μου, δεν σας είπα ότι οι δύο πρωταγωνιστές από τους τρεις της Μεσσηνιακής Επανάστασης, ο Γιαννάκης ο Γκρίτζαλης και ο Αναστάσης Τζαμαλής, αμέσως αφού πιάστηκαν από τις δυνάμεις, τις κρατικές, ας πούμε έτσι, τις βαβαρικές δυνάμεις, καταδικάστηκαν σε θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Γιαννάκης ο Γκρίτζαλης στην Κυπαρισία, ο Αναστάσης Νταμαλής στην Πύλο. Λοιπόν, βλέπουμε και εδώ ότι και τότε υπήρχε μια εξωτερική παρέμβαση στα πράγματα της Ελλάδας, η Βαβαρή, η Αντιβασιλεία, οι προστάτητες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία. Δεν θέλανε να είναι παρεμβατικές, ήταν παρεμβατικές όσο μπορούσαν στην Ελλάδα, γιατί δεν ήθελαν ένα ελληνικό ανεξάρτητο κράτος το οποίο ορματίστηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Κάτι το οποίο λίγο πολύ βλέπουμε ότι ισχύει μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Από εκεί πέρα το κυριότερο μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να ανατρέχουμε την ιστορία μας, να μαθαίνουμε την ιστορία μας και να διδασκόμαστε από αυτή ώστε να γίνουμε καλύτεροι.
Σκέφτεστε να συνεχίσετε με παρόμοια ντοκιμαντέρ για άλλα ιστορικά γεγονότα της περιοχής μας?
Κοιτάξτε, εδώ όσο περνάει από το χέρι μας, ναι, είναι ένα στόχος. Τώρα δεν είναι κάτι εύκολο. Απλά θα το προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας σαν κοινότητα. Εδώ, αν θέλετε να σας δώσω και μια έτσι μικρή είδηση, επειδή στις 20 Μαΐου συμπληρώνεται 200 χρόνια από την επέτειο στη μάχη στο Μανιάκι, εκεί που έπεσε ο Παπαφλέσσας με τους υπόλοιπες σύντροφους αγωνιστές, εμείς σαν κοινότητα διοργανώνουμε για την Κυριακή 18 Μαΐου ένα δρόμο θυσίας. Θα ξεκινήσουμε από το χωριό μας, από τον Άρη, και θα καταλήξουμε στο μνημείο του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι με τα πόδια. Είναι ένα εγχείρημα τολμηρό, το οποίο βάζουμε σε μια διαδικασία να μετρήσουμε τα όρια μας κι εμείς, έτσι προσβλέποντας σε αυτούς τους ήρωες που και πήγαν και πολέμησαν και έπεσαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα.
Ποιο μήνυμα θα θέλετε να κρατήσει ο θεατής φεύγοντας από αυτό το ντοκιμαντέρ?
Όπως προείπα, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε εμείς είναι να επιστρέψουμε στην ιστορία μας, να μάθουμε τα παιδιά μας να διαβάζουν ιστορία. Γιατί η ιστορία δημιουργεί υψηλό φρόνημα, δημιουργεί ανθρώπους δυνατούς, δημιουργεί ανθρώπους διεκδικητικούς, δημιουργεί ανθρώπους που δεν φοβούνται να ζήσουν, να σταθούν στη ζωή και να αντιπαλέψουν κάθε δυσκολία.
Υπήρξε συμμετοχή ή ενδιαφέρον από φεστιβάλ, σχολεία ή πολιτιστικούς συλλόγους για την ταινία σας?
Κοιτάξτε, ενδιαφέρον όχι. Ενδιαφέρον δείχνουμε εμείς προς αυτούς όλους, γιατί εντάξει, δεν έχουμε τα μέσα να διαφημίσουμε τόσο πολύ την ταινία μας. Εμείς όπου μπορούμε, σε σχολεία είτε σε συλλόγους είτε οπουδήποτε, την δίνουμε, διαθέτουμε την ταινία μας δωρεάν. Και επίσης να πω ότι έχει αποσταλεί σε συνομογένεια στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική και στη Σουηδία. Όπου μπορούμε λοιπόν την στέλνουμε και όποιος μας τη ζητήσει θέλουμε να την προσφέρουμε αφιλοκερδώς.
Θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον και συνεργασία με φοιτητές?
Βεβαίως, και αυτό θα ήταν χάρα σε Ευαγγέλιο, δεν το συζητάμε καν. Κάθε τέτοια δραστηριότητα, ειδικά όταν έχει να κάνει σε συνεργασία με νέα παιδιά, είναι ευπρόσδεκτη.
Υπάρχουν αναπαραστάσεις της μάχης ή βασιστήκατε σε μαρτυρίες και αρχιακό υλικό?
Ναι, υπάρχει μια αναπαράσταση της μάχης του Ασλάναγα, συγκεκριμένα του χωριού μας, την ώρα που μπαίνουν οι Βαβαροί και γίνεται η μάχη τέλος πάντων και το καίνε, και σε μαρτυρίες ανθρώπων και σε αρχαιακό υλικό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι και αν ακολουθήσει.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ειδικά εδώ πέρα τη φίλη μου τη Γεωργία που μας ανέδειξε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.